إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو لوادة لغيستي الورقة إذا عادة إسلامي أهي الفرقان قضو بدي سنوحة كمدا دبقى سارة بدن غيستي أيا كاكا عيسو قويا لقبال كبناندر إما غالادة مقدوشو إيدا مدى مجاهدين تال شباب أيا حالي هول غالة كفولي قبالا أي كمدي هين هيران إيو بناندر كواس أوقى سارة لغو غارسي حبنا كاتر سندولة فدرالكا بلشدة سوماليا دا يكونا الودنكا تركيغا أيا عباشا كموجي عن سوريا دا يشيغان إنا يكولا رقم يسو دولة ودنكاس qaar kamid ah dadka ku dhaqan degmada dharkeen lay ee magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob ay ku hayaan saraakiil ka tirsan dawladda federaalka waliga walaayada islaamiga ah ee Bakool ayaa ka hadlay xaaladda walaayada asagoo soo hadal qaaday qasaaraha soo gaaray ciidamada xabashida Ethiopia oo gobolkaas dhaqdhaqaaqay ka waday maalmihii la soo dhaafay madaxweynihii hore ee Mareykanka George W Bush isla markaana amray duulaankii uu Mareykanka ku qaaday waddanka Iraq ayaa markii ugu horeysay si la yaab leh u sheegay in duulaanka Iraq uu ku qaaday Mareykanka uu ahaa mid garad darro ah askar ka tirsan nidaamka Bashar al-Assad ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka Suuriya kusoo dhawaada warkii oo dhameystiran dab qasaare badan geystay ayaa xalay ka kacay iskooska banaadir degmada Hodan ee magaalada Muqdisho dabkan oo sida la sheegay ka dhashay koronto ayaa xalay ka kacay iskooska banaadir ee magaalada Muqdisho dabka ayaa baabiyay goobo badan oo ganacsi walow uu sagaysan qasaare nafeed waxaa la arkay dadweyne fara badan isla markaana isku dayaya inay dabka baqtiyaan waxaana goor dambe lagu guuleystay in dabka la damiyo waa kuwan qaar ka mid ah dadkii goob jooga ahaa oo ka waramaya sida ay wax u dhaceen
dab qasaare badan oo hantideed geysta waay dab saan weyn wali inuu xamar ka dhaca ma maleynayo dabkan dab qasaare badan geysta waay wallahi hadda wax dhaliyo gooniya ma sheegi karo laakiin meeshan hadda naga dambeysa arkaysaan dabka markiisii koobaad ka kacay dabka xoogiisana inta waaya hadda inta qaybtan dhinaceena hadda waa ka damay
dib badanaa meesha ka dhacay dibka ugu badanoo meesha ka dhacay waxay ma taqaanaa korontadii oo ma taqaanaa khasaare badan dhalisay dadka ma taqaanaa wax aad ku dhibaatay korontada aad
inta xadalka hadda arkay ama ay muuqato khasaare aad u xoogan oo hanteedada ay muuqato laakiin inta arkay xadalkaas khasaarad nafeed oo muuqato
ma ahan markii ugu horeysay oo daba noocaan ah uu ka kaco gobolka Banaadir isla markaana qasaare badan geysto waxaana uu wacan shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo inta badan xirtay wadooyinkii muhiimka ahaa ee magaalada taas oo dhib ku noqotay inay gawaarida dabdamiska soo gaaraan goobaha uu dabku ka kaco ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka fuliyay gobollo ay ka mid yihiin Banaadir iyo Hiiraan kuwaas oo qasaare lagu gaarsiiyay xubno ka tirsan dowladda federaalka haddii aynu ku horeyno gobolka Hiiraan qarax ka dhacay magaalada Beledweyne waxaa lagu dhaawacay Cabdifitaax Maxamed Xasan oo ahaa sargaal laba xidigla ah isla markaana ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle sidoo kale qaraxa waxaa ku dhaawacmay Cabdikariin Cumar Qaxow oo ka mid ahaa ergadii soo dooratay xildhibaanada dowladda federaalka dhanka gobolka Banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala xaafadda Roobdaay ee degmada Kaxda faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidamadan la beegsaday bulshada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Turkiga ayaa cabasho ka muujiyay cunsuriyad ay sheegeen inay kula dhaqmayso dowladda Turkiga faahfaahin warkaas ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdisamad Cabdullaahi
waxa ay soo taray cabashada ka soo yareysa Soomaalida ku nool waddanka Turkiga kuwaas oo ka cabanaya dhibaatooyin ay ka mid yihiin cunsuriyadda oo kala kulmaya bulshada Turkida iyo dowladda waxa ay sheegeen in ganacsiyadooda aysan xor u ahayn mar walibana ay la kulmaan qabqabasho iyo xarig loo geysanayo dadka Soomaalida ah mid ka mid ah Soomaalida ku nool halkaas ayaa yiri
dibta dadka Soomaaliyeed ku haysta dalka Turkiga ah ma aha mid loo dulqaadan karo ama loo adkeysan karo Soomaalida Turkiga joogta waxaa lagu hayaa cunsuriyad qeyran caadi ah hadday tahay hantidooda ganacsi hadday tahay dadnimadooda iyo midabkooda way soo saacday dhibaatada walaalaha Turkiga anagu waxbaanu ku heshiinay mucaamilada dowladaha kale muhaajiriinta ay kula dhaqmayaan ma aha mid aan yeelin inay nagula dhaqmaan safiirka halkan jooga ee Soomaaliya culaysyada saaran anagu ma garanayno hawshan haddaa wax laga qaban madaxweynaha waa inuu si degdeg ah wax uga qabtaa dhibaatada dadka Soomaaliyeed ku haysata dalkan Turkiga ah umadii ku noolayd dal la masaafuriyo
cunsuriyadda ay dadka turkida ah ku hayaan soomaalida ayaa gaartay heer aad u sareysa. Cunsuriyaddii naasiyiinta jarmalka ay dadka kula dhaqmayeen oo kale ayay gaartay mida turkiga, ayuu yidhi qofkan oo hadalkiisa sii wataa.
Naasigii jarmalka si ugu dhaqmi jiraan oo loola dhaqmaayo, laakiinse marka aan wax fiirin waxaan dambeeyey. Waxaa ka mid a cunsuriyad dadka soomaaliya lagu sameeyo, haddii ay saaran yihiin waxaan transportationka ama tren ha ahaado ama bas ha ahaado, haddii familkiisu soo waco kama jawaabi karo, aamusa lay taraafika kadib.
Safiirka dowladda federaalka u fadhiya waddanka Turkiga ayaa ah nin fadhiid ah oo aan wax shaqo ah u qaban dadka Soomaaliyeed ee ku sugan waddanka Turkiga, waxayna arrintaas sababtay in dadka halkaas ku dhaqan ay madaxweynaha dowladda federaalka ka codsadaan in arrintan uu faragelin ku sameeyo, balse waxaa xusid mudan in madaxweynaha hadda talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay ninka u gacangeliyey dowladda Turkiga ilaha dhaqaale ee dalka Soomaaliya, sida dekedda magaalada Muqdisho iyo goobo badan oo ku yaala magaalada Muqdisho. Turkiga oo haddanaysta aan wax ku soo kordhin bulshada uu tacaamulka la yeesho ayaa magaalada Muqdisho waxa uu inta badan gacanta ku hayaa ilihii dhaqaalaha.
Qaar ka mid a dadka ku dhaqan degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob ay ku hayaan saraakiil ka tirsan dowladda federaalka. Cali Aadan ayaa ka waramaya.
Dadkan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in laga burburiyey goobo ganacsi ay ku lahaayeen degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah oo ka waramaya dhibaatada ay ku hayaan ciidamada dowladda federaalka.
Anaga her suuq yaraan nahay, saddex kalaa la dumiyey waa la dhiibay, dadkii laga dumiyey waa dhisteen, ayagoo u dhisanaa la dumiyey, markaasay la meerigii gateen dadka maamulka Dharkeenleyana gadaha iyo dadku adeegsahay, shalay waana la soo weeraray. Aniga macalla Xasan Axmed Yarawa, aniga gurigaygaa la dumiyey waa dunsan yahay, beriga gurigii ugu xagaa la dumiyey, keygana waa lagu daray. Waxaan dacwo ka nahay maamulka Dharkeenley iyo inta u adeegsahayba dacwan ka nahay.
Maalin walba xabad shalal axmed anigu la shubahay, ii muslim nima iyo islaam nima jartood ha nagala qabto caawashaan nahay. Waxaan u daraynaa intii oo wax gasho oo waddanka joog
hal bil ayaan ku naqnaqahaynay ninka la yidhaahdo Cumar Finish xafiiskiisa waana arki weynay. Waxaan dacwo ka nahay degmada Dharkeenley iyo dadka maamulaya oo dhan, waxay go'aan ku gaareen inay cagtana maryaan oo kala guurkan ay naga faa'iidaysaan oo dhulkayna ay dhacaan. Ma yeelayno, ma yeelayno, ma yeelayno, mana ogolin.
Ma aha markii ugu horreysay oo bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ay cabasho ka muujiyaan dhulboobka ay ku hayso dowladda federaalka, waxaana dadka qaar ay sheegayaan in xaaladda dhulboobka ay ka sii darayso maadaama uu madaxweyne noqday Xasan Sheekh oo xilligiisii dadka reer Muqdisho ay aad ugu cabo jireen dhaca iyo dhulboobka.
Waliga walaayada Islaamiga ah ee Bakool ayaa ka hadlay xaaladda walaayada isagoo soo hadal qaaday khasaaraha soo gaaray ciidamada xabashada Ethoobiya oo gobolkaas ku socdaalayay maalmihii lasoo dhaafay.
Waraysi uu bixiyey waaliga walaayada Islaamiga ee Bakool, Sheekh Cuthmaan Abu Cabdiraxmaan, ayuu kaga warramay dhaqdhaqaaqyada ay ciidamada xabashada Itoobiya ka sameynayeen qaybo ka mid ah gobolka iyo guud ahaan xaaladda walaayada Bakool. Waaliga Bakool ayaa ugu horreyn ka warbixiyey xaaladda guud ee walaayada.
Jazakallahu khayran. Xaaladda guud ee walaayada Islaamiga Bakool aad iyo aad bay u fiican tahay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baan ugu mahadcelinaynaa xagga matarka iyo roobka markii la dhaho. Alxamdulilah, bilow fiican waan haysanaa, khaasatan dhulka daaqa iyo xoolaha aad u fiican yahay. Dhanka beerahan alxamdulillah kulli adiga aan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ziyaadan weydiisanaynaa. Dhanka matarka waxa waaye bilow fiican aan haysanaa, Ilaahay anoo ziyaadiyo. Dhanka kale acmaasha guud ee khayriga ah ee dhanka dowraadka day tahay iyo maxaan ku yiraahdaa arrimaha bulshada iyo khidmaadka ijtimaaciga, alxamdulillah sidii loogu talagalay way u socdaan. Ilaahay baan ku mahadsan dowraadkii qabaa'ilkii iyo guud ahaan marka walaalaha jazaahumullahu khayran dacwada iyo dhinacyo badan jawaanibtii marka kala duwaneyd wanaag badan baa ka jira alxamdulillah. Ilaahay baa ku mahadsan.
Sidoo kale wuxuu ka hadlay dhaqdhaqaaqyada ay ciidamada xabashada Itoobiya ka wadeen qaybo ka mid ah gobolka iyo khasaaraha soo gaaray.
Cadowgii Itoobiya ee gaalada ahaa kuwa marka iska dhowdhuumanaya oo wada aan maraynin oo duurka iyo hawdka jajafanaya unbay ahaayeen, Ilaahay subxaanahu wa tacaala mujaahidiintaas oo u diyaariyey iyagoo xaqiijinaya oo ku camal falaya oo tadbiiqinaya faqtul mushrikiina xayta wajadtumuuhum waqhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kulla marsad. Cadowga khasaarahooda aad u badan yahay. Tusaale ahaan haddaan usoo qaato kuwa markaa ugu waaweyn aan wax ka xusno waxaa ka mid ah meesha la yiraahdo Teed 11-kii bisha Shawaal, kamaa'in iyo qaraxyo ayay ku dhaceen, waxaana lagu dilay 9 askari oo Itoobiyaan ah iyo 6 oo dhaawac ah. Taqriiban markii la isku celceliyo inta haddana soo gaarayso macluumaad walaalaha inoo soo gudbinayaan, taqriiban 30 ayaa marka dhimashadooda maartay ay gaaraysaa. Ilaahay ha u ziyaadiyan lana.
waraysigan uu bixiyay waaliga Bakool ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada xabashada Itoobiya ay dhaqdhaqaaqay ka wadeen gobolka ayna doonayeen in isbeddel sameeyaan isla markaana ay ku adkaatay sababo ku aadan ciidamada xarakada mujahidiinta al-shabaab oo kamiino iyo qaraxyo la beegsanayay
madaxweynaha hore Mareykanka George W Bush isla markaana amray duulaanka Mareykanka uu ku qaaday dalka Iraq ayaa markii ugu horeysay si la yaab leh u sheegay in duulaanka Iraq uu ku qaaday Mareykanka uu ahaa mid gardarro ah Maxamed Cali ayaa ka waramaya
kadib 20 sanadood oo ay dawladda Mareykanka fasiraad qalad ah ka bixinaysay duulaankii gardarrada ahaa ee ku qaaday dalka Iraq ayuu markii ugu horeysay ictiraaf rasmi ah ka bixiyay madaxweynihii mas'uulka ka ahaa duulaankii wadankaas lagu qaaday George W. Bush, madaxweynihii hore ee xukuumadda Washington, ayaa si lama filaan ah uga yaabsaday malaayiin qof oo Ameerikaan ah kadib markii uu goob fagaare ah ka sheegay in duulaankii ay ciidamadiisa ku qaadeen Ciraaq uu ahaa mid gardarro oo bahalnimo ah. Isagoo kelimad ka jeedinayay mid ka mid ah jaamacadaha waaweyn ee dalka Mareykanka laguna marti qaaday, ayuu doonay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dhaleeceeyo kuna ceebeeyo duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine, balse qalad carabkiisa ka dhacay ayuu isagu isduqeeyay. Bush ayaa si kadisa u sheegay in duulaankii Ciraaq uu ahaa mid uu go'aamiyay hal nin uuna yahay duulaan gardarro ah dadkii goobta ku sugnaa ayaa mar qura afka gacanta saartay iyagoo la amakaagay waxa ka soo yeeray madaxweynahoodii hore balse Bush oo madax ruxayay ayaa cadeymihii safakadka ah sabab uga dhigay carabkiisa oo ambaday sabab la xiriirta isagoo ah gabow 75 sano jir ah markii uu Bush qaladkiisa u sababeeyay duqnimadiisa ayay qosol afka jabsadeen dadkii Ameerikaanka ahaa ee madasha ku sugnaa
Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated.
Doorashooyinka lagu qabanayo dalka Ruushka waa kuwa feeg ah ama lagu shubanayo. Siyaasiyiintii mucaaradka ahaa xabsiyada ayaa la dhigay ama xitaa qaarkood waxaa laga horjoogsaday inay ka qayb galaan walaalaha doorashada ee hadda socda. Sidaas darteed natiijada waxa ay noqotay in Ruushka dhexdiisa laga waayay isku dheelitirantii iyo kala dambeyntii lagu yaqaanay dimuqraadiyadda ilaa heer ay gaartay in hal nin oo qura oo go'aan ku qaatay in dalka cagaha loogu jiido dagaal lana qaado weeraro gardarro ah oo aad u faalxun kaas oo beegsanaya dal madax bannaan sida Ciraaq oo kale maya waxaan ula jeedaa Ukraine oo kale Ciraaq ayaan iri waxay doontaa ha noqotee daada ayaa iga badatay oo waxaan ahay 75 sano jir
75
Soomaalidu waxay tiraahdaa wixii uurka ku jira afka ayaa soo dafa hadaba warbaahinta Mareykanka ayaa arrinkan siyaabo kala duwan uga falcelisay iyadoona saxafiyiintu ay aad ugu diganayeen markii uu hadalka Bush ku faafay baraha bulshada ayuu wariye ka tirsan telefishinka Dallas News ku sifeeyay ictiraaf dilaa ah Fox News oo ka mid ah warbaahinta ugu caansan ee Mareykanka ayaa ciwaan ka dhigatay waa zalla aad looga xumaado halka wargeyska Huffington Post uu yiri waa zalla la waqtiyeeyay oo halis ah Saxiifada Washington Examiner ayaa hadalka sida qaladka ah uga soo yeeray Bush ku sifeysay mid bannaanka soo dhigay qasaaraha dagaalkii Ciraaq Dad badan oo baraha bulshada qoraal ku faafiyay ayaa hadalka Bush aan ka dhigin khalad balse ku tilmaamay ictiraafkii ugu dambeeyay Mahdi Xasan oo ah saxafi ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in tani ay tahay qirasho weyn oo saameynaysa dhammaan ehelada askarta Ameerikaanka ah ee lagu dilay dagaalkii Ciraaq
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan askar ka tirsan nidaamka Bashar al-Assad ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka Suuriya Wararka ka imaanaya dalka Suuriya ayaa sheegaya in koox hubaysan ay wadada u galeen kolonyo ay la socdeen ciidamada Nusayriyada Bashar al-Assad. Wararka ayaa lagu dilay ugu yaraan laba askari oo ka tirsan Nusayriyada halka lagu dhaawacay tiro kale. Qasaaraha soo gaaray ciidamadan waxaa xaqiijiyay waxa loogu yeero guddiga la socodka xuquuqul insaanka ee dalka Suuriya, iyagoona intaa ku daray in askarta la beegsaday xilli ay marayeen deegaano dhacabaadiyaha wadanka Suuriya. Askarta dhaawacantay oo qaarkood ay xaaladoodu liidato ayaa la dhigay cisbitaal military, halkaasoo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan, dhageystayaal xilligan waa naga intaa.